Dëgjuesi nderuar, mirë se ju gjejmë, ju flasim nga Radio Evropa Lirë në Prag, programi kushtuar Kosovës. Unë jam Kestrin Kumnova dhe do t'ju shoqëroj në 15 minutat vijues të këtij edicioni informativ, fillimisht titujt kryesor. Organizatat joqeveritare pretendojnë se korporata energjetike po i ndal filtrat e ajrit, Keku e mohon. Institucionet shëndetësore private pritet që këtë javë të fillojnë me testet ndaj koronavirusit. Në Bielorusi shpërthejnë protestat pas zgjedhjeve presidenciale. Për këto dhe informacione tjera, vazhdoni të dëgjoni këtë edicion.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Këshilli për bashkëpunim i Xhirit përmes një letre dërguar në Kombet e Bashkuara ka dhënë pëlqimin për një zgjatje të embargos së armëve ndaj Iranit. Kombet arabe që përbëjnë Këshillin, Bahreini, Kuvajti, Omani, Katari, Arabia Saudite dhe Emiratet e Bashkuara Arabe e dërguan letrën më 9 gusht. Në letër thuhet se Irani nuk ka pushuar ose hequr dorën nga ndërhyrjet armatosura në vendet fqinje direkt dhe përmes organizatave dhe lëvizjeve të armatosura dhe trajnuar nga Irani. Sekretari Amerikan i shtetit Mike Pompeo ka paralajmëruar se nëse lejohet që kjo embargo të skadoj, atëherë do të destabilizoj më tej lindja mesme, do t'i vinte Izraelin dhe Evropën në rrezik dhe do të rrezikon të jetrat në Sheba. Kombet e Bashkuara vlerësojnë se Libanit i duan afro 117 milion dollar ndihma urgjente pas shpërthimit në portin e qytetit më 4 gusht, nga i cili u vran më shumë se 160 njerëz, u plagosën mijëra dhe mbetën pa shtëpi rreth 300 mijë banor. Presidenti francez Emmanuel Macron dhe Kombet e Bashkuara bashkëorganizuan konferencën ndërkombëtare të donatorëve, e cila u mbajt online. Me 10 vende njoftuan se kanë dhënë ndihmë për Libanin. Një komunikat nga samiti nuk dha një shumë përfundimtare të mjeteve të zotuara në konferencë, por zyra e Macronit tha se janë mobilizuar gjithsej 298 milion dollar. Në Hong Kong është arrestuar biznesmeni Jimmy Lai nën akuzat për bashkëpunim me forcat e huaja. Zyrat e një gazete në pronësi të tij janë bastisur. Ky është arrestimi një profili më të lartë deri më tani sipas ligjit të diskutueshëm të sigurisë të vendosur nga Kina në muajin qershor. Lei ka qenë një zë pro-demokracisë dhe një mbështetës i protestave që shpërthyen vitin e kaluar. Autoritetet franceze vendosen masën e mbajtjes së detyrueshme të maskës në shumë pjesë të Parisit pas një rritje të numrit të infektuarve me koronavirusin e ri që shkakton sëmundjen COVID-19. Maska duhet të vendoset në hapësirat publike dhe sipas një liste të policisë, më shumë se 100 rrugë janë të regjistruara si hapësira ku duhet të zbatohet kjo maskë. Sidoqoftë, disa pika të njohura turistike janë të përjashtuara nga rregullat e reja. Mbajtja e maskës tashmë është e detyrueshme në hapësirat publike të mbyllura në Francë. Ata që kundërshtojnë rregullat rrezikojnë xhobiten me 135 euro. Dëgjuat bllokun e lajmeve.
Vizitoni faqen ton të internetit europaelire.org.
Institucionet shëndetësore private licencuara nga Ministria e Shëndetësisë këtë javë do të fillojnë të kryejnë teste serologjike dhe teste me metodën PCR për COVID-19, sëmundjen që shkakton koronavirusi. Çmimet sipas disa laboratorëve privat në Kosovë do të jenë 20 deri në 50 euro. Për më shumë ndjekim raportin e Luljeta Krasniqit.
Duke nisur nga kjo javë, në Kosovë, disa institucione shëndetësore private të licencuara nga Ministria e Shëndetësisë do të fillojnë të kryejnë teste serologjike dhe teste me metodën PCR për COVID-19, sëmundjen që e shkakton koronavirusi. Testet serologjike janë ato teste në bazë të cilave mund të vërtetohet nëse një person e ka pasur koronavirusin dhe bëhet përmes moshave të gjakut, ndërka është testi PCR përcakton nëse virusi është aktiv duke analizuar strishot nga hunda dhe fyti. Ministri i Shëndetësisë në qeverinë e Kosovës, Armen Zemaj, ka bërë të ditur më 7 gusht se nga 123 aplikacione të institucioneve shëndetësore, kanë shqyrtuar 37 prej tyre dhe kanë plotësuar kushtet 33 laborator të testimeve për COVID-19. Ai ka bërë të ditur se nga kjo javë, laboratorët privat të licensuar mund të fillojnë me testime për COVID-19. Për testime serologjike për COVID-19 ka aplikuar edhe laboratori privat në Prishtinë Analiza. Valon Sopa u theqë si këti laboratori tha për Radion Evropa e Lirë se ende nuk kanë marrë përgjigje zyrtare nga Ministria e Shëndetësisë se a janë licensuar.
Vendim nuk kem hala, po presim të hanën që kanë më shpëndatë për licenca.
Sa i përket shmimeve për teste serologjike që do të mund të krye në këtë laborator, Sopa thot se nuk do të jetë më i lartë se 20 euro.
Me gjithë se këto shmime, halo nuk janë se që në halo testet të dogonë, që ne e diktu normalisht të shmime, po beste ka me qenë, qështu kanë me qenë. Nuk është ne ka diktu, po patikisht të në shmime, baka shumë edhe të ashtyshën, të posë pa ashtyshë situatën.
Disa spitale në Prishtinë kanë paralajmëruar se mund të bëjnë teste me metodën PCR për COVID-19 dhe shmimi mund të jetë deri në 50 euro. Sa i përket çmimeve, autoritetet në Kosovë nuk mund të përcaktojnë çmimin pasi që sektori privat i nënshtrohet konkurrencës së tregut të lirë. Oferta, kërkesa dhe tregjet e jashtme përcaktojnë çmimet e produkteve të caktuara. Sipas Kushtetutës së Kosovës, neni 10 thuhet se ekonomia e tregut me konkurrencë të lirë është bazë e rregullimit ekonomik të Kosovës. Zyrtarë të Ministrisë së Shëndetësisë patën deklaruar se me lejimin e testeve në sektorin privat do të mbikëqyrën nga Instituti Kombëtar i Shëndetit Publik, si institucioni vetëm që kryen teste valide për COVID-19. Disa laborator privat në Kosovë dhe të palicensuar kanë bërë testime për COVID-19 datë me çmime shumë të larta. AG, emër i njohur për redaksin, më 13 korrek në një prononcim për Radion Evropa e Lirë, kishte treguar se ka paguar 120 euro në një laborator privat në Prishtinë për të bërë një test për mes të cilit ai ishte interesuar që të kuptonte nëse është i prekur nga COVID-19. Deri tani në Kosovë teste për COVID-19 ka kryer vetëm Instituti Kombëtar i Shëndetit Publik. Deri më datën 9 gusht Instituti i Shëndetit Publik ka testuar mbi 40.000 persona të dyshimt me virusin SARS-CoV-2. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Një monitorimi cilësisë së ajrit i kryer në Obiliç nga organizatat jo shëveritare që merren me mbrojtjen e mjedisit ka konstatuar te kalim enorm të nivelit të ndotjes nga termocentralet Kosova A dhe Kosova B. Ndotja dyshohet se shpesh herë shkaktohet nga shkyçja filtrave për rritje të kapacitetit prodhues të energjisë elektrike. Keku e mohon se bën një gjë të tillë. Shkëlqim Hysena i sjell hollësi.
Stina e verës e gjen Halit Bislimin duke punuar në kopshin e tij që ndodhet shumë pak metra larg termocentralit Kosova B në Obiliç. Shpeshherë puna në kopsh është e vështirë për shkak të nivelit të lartë të ndotjes që shkaktohet nga termocentralet.
Kjo ndotje neve na pengon shumë. Kjo ndotje këta e bojnë elshojnë premte mas dite ose ka rrethojnë ta kur të shtim sistem, sikur jashtë jashtë sistemi një bllok, që atëherë ka ndotje shumë të madhe. Që menesa me. Edhe kur ka mjegull, kur është kua që nuk ka frym, nuk leviz kur ka, është shumë ndotje madhe që shumë shtiro me jetu këtu.
Haliti thot se viteve të fundit ka pasur përmirësim të cilësisë së ajrit. Mirë po, në net të caktuara, ndotja është aq e madhe, sa që dyshon se ndalen filtrat.
Natën po më duket pjanonet të filtrat edhe, që ashtu po thujem për me provu rrima shumë, ja i e kina ta këta fër filtrat edhe ka prodhim ma shumë zero, për që ta nuk e dives, në aty në dijen do t'ja.
Dyshimet se Korporata Energjetike Kosovës po ndalë filtrat e ajrit gjatë orëve të mbrëmjes, ka edhe rjeti ndërkombëtari organizatave të ambientit, Bankwatch Network dhe Instituti për Politika Zhvillimore në Kosovë. Këto dy organizata kanë bërë monitorim të cilësisë së ajrit për mes vendosjes së pajisjeve matëse në zonën e mes të termocentraleve Kosova A dhe Kosova B në Obiliç. Monitorimi ka zgjatur 26 ditë, nga 7 shkurti deri me 3 mars 2020. Të dhëna tregojnë se në shumicën e ditëve që janë monitoruar, ka pasur të i kalim deri në 3 herë të limitit të lejuar për grimcat e njohura si PM10. Ndërsa, sa i takon grimcave të rrezikshme që njihen si PM2.5, monitorimi tregon se në 23 ditë ka pasur të i kalim deri në 5 herë të nivelit që e rekomandojnë Organizata Botërore Shëndetësisë. Grimcat PM10 dhe atomet të vogla PM2.5 janë të rrezikshme për shëndetin e qytetarëve. Sipas OBSH-s, prania e madhe këtyre grimcave mund të shkaktoj pasoja të mëdha në shëndetin e njeriut, mes tjerash shkaktimin e sëmundjeve të rënda në mushkëri. Këto të kalimet e nivellit të ndotjes si pas Kaltrina Regjes nga Instituti për Politika Zhvillimore INDEP janë të rëzikshme për popullsinë e obliqit dhe qyteteve për rreth. Regjepi thot se në bazë të të dhënave dyshohet se mund të ketë pasur shkyqet e filtrave në ditet kur është kryer monitorimi.
Piko maj nalt zakonisht në të gjitha motjet që e mbo përmes kësaj makine ose aparature e kam po një ngritje shumë të lartë ndotjes në kohën e perëndimit djelet, përkacisht orës 5-6, si dhe pas mesnatës. Kjo u bazuar në një studim tjetër që e kam bo Bankwatch në Tuzla të Bosnjë-Herzegovinës. Ata kanë ardhë në përfundim që mundën me qene dhe gabimet që kanë mujtë me i bo termocentralet, përkacisht kanë mujtë edhe me ndalë filtrat, sidomos termocentrali Kosova, ato e ditë që është i paisur me filtra, në mënyrë që me ngrit prodhimin e energjisë elektrike.
Zyrtarët e KEKU-t kanë mohuar të dhënat e raportit, duke thënë se këto organizata nuk kanë marrë asnjë mendim nga kjo korporat para publikimit të gjetjeve. Në një përgjigje me shkrim për Radio Evropa e Lirë, zyrtarët e KEKU-t thonë se raportuesi harron se gjatë muajit shkurt dhe fillimit të marsit, temperaturat janë të ulta dhe ngrohja anvisrive në qytetin e Obiliqit dhe jo vetëm, realizohet kryesisht me qymyr dhe dru. KEKU po ashtu mohon se ka fikje të filtrave gjatorëve të natës, me qëllim të rritjes së prodhimit të energjisë. Raportuesi dyshon se niveli i lartë i ndotjes gjatë natës është si rezultat i fikjes së filtrave, duke e lidhur me faktin se ne kemi përfitime në rritjen e prodhimit të energjisë. Përkundrazi, në realitet në procesin teknologjik të prodhimit të energjisë nga termocentralet Kosova A dhe Kosova B ndodhe kundërta. Në momentin e fikjes eventuale të elektrofiltrave, duhet të zvoglohet ngarkesa e prodhimit, thuhet në përgjigjen e korporatës energjetike të Kosovës. Për të zvogluar ndotjen, njohësit të fushës të energjisë sugjerojnë që Kosova t'i lehtësojë procedurat për investimin e projekte të energjisë ripërtritshme. Agim Mazreku, konsulent për mjedisin në Connecticut të SBA-s, thotë se Kosova ka pengesa të shumta për investimin në këtë fushë. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Shkëlqim Hysenaj.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Në Bielorusi kanë shpërthyer protestat pas zgjedhjeve presidenciale, të cilat sipas komisionit zgjedhor u fituan bindshëm nga presidenti aktual Aleksandr Lukashenko. Opozita po e kundërshton rezultatin zgjedhor. Agjencia Reuters raporton për një të vrarë dhe qindrat plagosur në protesta. Më shumë ulësi, materiali në vazhdim. Të paktën një person u vra, 10 u plagosën dhe më shumë se 100 demonstrues u arrestuan të dielën në mbrëmje dhe herët të hënën në mëngjes gjatë trazirave në rrugët e Minskut dhe qyteteve tjera në Bielorusi, njoftoi Reuters duke cituar një grup të drejtave të njerëzit. Ka të paktën 120 arrestuar, por këto janë të dhënat fillestare, i tha Valentin Stefanovia agjencisë Reuters. Për shkak të problemeve të komunikimit, ata thonë se nuk ishte mundur të mblidheshin të gjitha të dhënat. Forcat e sigurisë u përleshen me mbështetësit e opozitës, të cilët nuk e njohin rezultatin e zgjedhjeve, të cilat u fituan bindshëm nga presidenti aktual Aleksandr Lukashenko. Të hënën komisioni zgjedhor në Bielorusi shpalli rezultatet preliminare të zgjedhjeve presidenciale, duke thënë se presidenti aktual Lukashenko ka fituar 80.23%, ndërsa rivalja e tij Svetlana Tsikhanovskaja 9.9% të votave. Svetlana Tsikhanovskaja tha në një konferencë për media se ajo nuk i njeh rezultatet. Unë besoj në sytë e mi dhe shoh që shumica janë me ne, tha ajo. Protestat shpërthyen në gjithë kryeqytetin pasi qendrat e votimit u mbyllën. Policia gjuajti me plumba gome dhe përdori gaz lociellës për të shpërndarë protestuesit në disa pjesë të Minskut. Dëshmitarët okular në dy lokacione thanë se zyrtarët policorë që ndërhynë në trazira ulën burojat e tyre dhe nuk pranuan të përleqeshin me protestuesit. Lukashenko pas votimit në Minsk tha se asaj dhe as qeveria nuk do të lejoj që Bielorusia të futet në kaos apo luftë civile pas publikimit të rezultateve të zgjedhjeve. Jo, situata nuk do dalë jashtë kontrollit, tha ai. Zgjedhjet në Bielorusi u mbajtën pas arrestimit të më shumë se 1000 mbështetësve opozitar, ndalimit të disa personave që të kandidojnë në këto zgjedhje, pretendimeve për një komplot rus i cili u tha se po tenton të nxjisë paqëndrueshmërinë në këtë shtet. Lukashenko është në kryet e Bielorusisë që nga viti 1994. Në zgjedhjet presidenciale garuan 4 kandidat, por fokusi ishte i vendosur në Tsikhanovskaja, e cila në momentet e fundit zëvendësoi burrin e saj, Syair Tsikhanovski, një figurë e njohur në Bielorusi që ka kritikuar Lukashenkon. Syajër Cikanovski u ndalua që të marrë pjesë në zgjedhje pasi në fund të majit ishte arrestuar. Dëgjues të nderuar, tu po përfundojmë këtë edicion informativ të Radios Evropa e Lirë. Për të informuar me më trejat në Kosovë dhe botë, vizitoni faqen tonë internet evropaelir.org si dhe llogaritë tona në Facebook, Instagram dhe Twitter. Lajmet tona të radhës në radio janë në ora 16:00. Deri atëherë nga Praga ju dëshirojmë çdo të mirë.